У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На наступны дзень пасля вызвалення палітычных вязняў у Менск з рабочым візітам прыбыў памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады ЗША, сёння ў другой палове дня, таксама заўтра, 22 жніўня, гаспадар Меркель правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і дэмакратычнай апазіцыі. У беларускім міністэрстве замежных справаў адзначылі, што гэта рабочы візіт для абмеркавання двухбаковых беларуска-амерыканскіх стасункаў, а яго праграма пакуль у рабоце. Ніякіх іншых падрабязнасцяў у амбасадзе і міністэрстве не падаюць. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька паведаміў, што сустрэча з Дэвідам Меркелем плануецца заўтра 12-й гадзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктар Карняенка і Александр Казулін.
Гэта трэба проста выкарыстаць для таго, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносна да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. Гэта паказаў сітуацыя, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя, адны і тыя ж словы, рыторыка, дзеянні, так што вот гэта спрацавала.
Напярэдадні дзяждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязня ў спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Менску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў.
Гэта вельмі разумнае рашэнне ўлады, хаця ім безумоўна нелёгка было пайсці на гэта прызнанне фактычна таго, што ў нас ёсць палітвязні. І вельмі важна, каб быў мараторый на магчымых новых. У тым, што вызваленыя палітычныя вязні, вялікая заслуга таго, што рабілася ўнутры краіны. Пратэсты шматлікія, праца праваабаронцаў, медыя і так далей. Але значная роля ёсць Еўразвяза і Злучаных Штатаў. Я за тое, каб пасля кожнага такога крока, які відавочны для ўсіх нас, адразу рабіць штосьці нейкае, каб паказаць, што гэта правільны шлях. Не чакаць на 12 умоваў, так мы можам прайграць краіну. Сёння самае галоўнае захаваць эканамічную незалежнасць.
Спадар Мілінкевіч спадзяецца, што ЗША прапануюць у адказ пэўныя крокі дзеля паляпшэння стасункаў. Ён лічыць, што найперш трэба вярнуць амбасадара ЗША ў Беларусь і амбасадара Беларусі ў ЗША. Паводле Анатоля Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком дзяждэпартаменту ЗША, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сёння адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з памочнікам намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвідам Меркелем. Намесніца начальніка ўправлення інфармацыі беларускага МЗС Марыя Ваншына сказала, што падчас сустрэчы быў дэталёва абмеркаваны ўвесь спектр беларуска-амерыканскіх стасункаў. Суразмоўцы таксама абмеркавалі шляхі і крокі паляпшэння гэтых стасункаў. Пры гэтым Марыя Ваншына не паведаміла, якія яшчэ сустрэчы адбудуцца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Ферера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Владзімір Глот.
Амбасадар Сурыкаў лічыць, калі афіцыйны Менск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першае з нацый патрабаванняў, якія прад'яўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае заканадаўства. У ім палітвязні адсутнічаюць наагул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Міленцоў лічыць, вызваленне палітвязняў – адназначны крок насустрач Захаду.
Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што это тычыцца таксама Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі. То ў Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з Захадам, і это, натуральна, не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўленая.
Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень, і патлумачыў чаму.
Таму што формулы на газ прысутнічаюць да счёт, звязаны з падаражэннем нефці.
Таму што формулы цэнаў на газ прысутнічае дадатковы разлік, звязаны з падвышэннем альбо зменшэннем цэнаў нафты. Гэта вялікія грошы. Верасень-кастрычнік гэта самы лепшы час для рашэння цэнаў на газ. З гэтым жа звязана і адтэрміноўка рашэння аб крэдыце для Беларусі. Плацёжны баланс Беларусі ў значнай ступені залежыць ад таваразвароту паміж нашымі краінамі. Большая частка дэфіцыту ў Беларусі. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, ў якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны, каб не абрынуць валюту краіны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным.
Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта, безумоўна, ставіць пад сумнеў ту валютную палітку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды – як вызваленне палітычных вязняў паўплывае на палітычныя працэсы. У дыскусіі бяруць удзел віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і былы палітвязень, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярніц. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Ну, а цяпер пра то, як праводзілі першы дзень на волі былыя палітычныя вязні Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Чым яны займаліся, якія ў іх планы, высвятляла Інна Студзінская.
Былога прадпрымальніка з Віцебска Сергея Парсюкевіча тэлефанаванне свабоды застала каля гаража. Ён рамантаваў машыну.
Як сустрэлі родныя?
Шутер, конечно, очень хорошо, очень обрадовались. Не утерпели дождаться, чтобы встретить меня дома, выехали даже на встречу. Друзья, жена, ребенок поймали меня между Мінском и Віцебском.
У сераду адразу ж пасля вызвалення Сергей Парсюкевіч быў запрошаны ў амбасады США і Францыі.
Да этого я не встречался ни с послом Франции, ни с полномочным представителем Соединенных Штатов Америки, но встретились мы как старые добрые друзья. В том, что меня освободили, их заслуга очень большая. Если бы Европа и Америка за нас не вступились и не потребовали нашего освобождения, наверняка бы мы бы еще были бы в зонах.
Што да плянаў на будучыню, спадар Парсюкевіч кажа, што ў турме быў час падумаць і ўсё ўзважыць.
Как предприниматель, вряд ли я уже смогу работать, потому что мне полишали всего, чего можно. Буду больше, видимо, политической деятельностью заниматься. Что ж, очень хочется. Раньше мне бизнес мешал в этом деле, а теперь бизнес уже мешать не будет.
У Андрэя Кіма настрой сёння ўзнёслы. Ён сустрэўся з нявестай, якая яго дачакалася.
Первый день свободы меня встретил рассветом из родительского дома, вкусным очень завтраком, яичница с ветчиной. Такая была вожделенная вещь на протяжении 7 месяцев. А в данный момент я гуляю по парку Горького со своей любимой, наслаждаюсь погодой и вообще счастлив на все 100%.
А раніцей Андрея Кіма запросил у гостя былый политвязень Александр Казулін. Андрей делится уражениями.
Было очень интересно увидеться. Лично меня достаточно серьезно интересует правовая сторона нашего освобождения. Противно было, когда нас освобождали помилованием президента. Эти моменты тоже немножко затронули.
Андрей, а чем собираетесь в ближайшую будущую заниматься?
После того, как я встречусь со всеми моими друзьями, я хочу со своей любимой уехать куда-нибудь, немножко прийти в себя. Я начал перевод книги «Хроники Нарнии». Осталось не так много, я хотел бы завершить. А дальше я буду заниматься тем же, чем я занимался. Действительно, инициативой и силами.
Что до визита у Беларусь наместника-помощника держсекретаря США Дэвида Меркеля, Сергей Просюкевич выказал такое меркование.
Если бы господин Лукашенко не стремился наладить отношения с Западом и Соединенными Штатами, мы наверняка бы находились в местах лишения свободы. Насколько я понимаю, это объективная необходимость назрела у властей, чтобы пойти на такой шаг. Я думаю, будет какое-то улучшение отношений, какие-то политические потепления будут.
Говорив Сергій Парсюкевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Бобровник з Гомеля. Я прийшов до твердого переконання, що той, хто не голосує на виборах, пасивно підтримує переможцю, покільки нічим йому не перешкоджає. Гэты та інші листи слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка заршакатара ЗША Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызвалення ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы еўразвязу Беніта Феррера-Вальдмер назвала знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Паводле Александра Казуліна, які выйшаў на волю пасля 2.5 гадоў зняволення, за ім усталяванае трывалае сачэнне спецслужбаў. Нягледзячы на гэта, палітык не мяняе графік сваіх сустрэч, перадае Алег Груздзіловіч.
Пра трывалае сачэнне спецслужбаў Александр Казулін паведаміў журналістам на прэсавай канферэнцыі 20 жніўня. Паводле палітыка, ягоныя тэлефоны праслухоўваюцца, а за аўтамабілем па горадзе ездзіць да 3 машын спецслужбаў. Сёння Александр Казулін паведаміў, што сачэнне працягваецца.
Конечно, продолжается, но он же более осторожен. Едут уже не вплотную за машинами, а на некотором расстоянии. Уже едут больше по переулкам и передают по рации мое движение. 3 машины сопровождения, как понимаете, дают возможность для маневра.
З раніцы Александр Казулін працягваў палітычныя консультации и сустрэчы, серыю якіх пачаў у панядзелак. У сваёй кватэры палітык меў размову з былым палітвязнем Андрэем Кімам, які выйшаў на волю учора 20 жніўня. Спадар Казулін вітаў яго вызваленне, а таксама вызваленне Сергія Пасюкевіча, назваўшы гэта аднаўленнем справядлівасці. Экс-кандыдат на прэзідэнта мяркуе, што актывісты былі асуджаныя незаконна. Спадар Казулін паведаміў, што хутка з'явіцца сумесная з Андрэем Кімам і, магчыма, Сергіем Прасюкевічам заява адносна непрыняцця імі факту памілавання з боку Александра Лукашэнкі.
Мы будзем требаваць безусловнага і поўнага свайго асвабаждэння і, естественно, поўнай реабілітацыі. Вот только при этом условии можна гаварыць о том, што действительно требаванні, которые былі ў Евросоюзе і ў США, они выполнены окончательно.
Александр Казулін мяркуе, што сённяшні прыезд у Беларусь высокапастаўленага прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Дэвіда Меркеля стаў магчымым пасля такога кроку беларускіх уладаў, як вызваленне з-за кратаў апошніх палітвязняў. Вось што палітык думае пра тое, дзеля чаго спадар Меркель будзе сустракацца з афіцыйнымі асобамі ў Беларусі.
Я думаю, что разговор будет о дальнейшем движении по взаимоотношениях Беларуси и США. И, естественно, будут рассматриваться компромиссы со стороны как белорусских властей, так и со стороны Соединенных Штатов Америки.
Александр Казулин нагадал, что, кроме вызволения политвязнев, застаются иншие потребования у рычащей демократизации Украине, которые чекают у белорусском громадстве. Гэта стварэнне ўмоў для сапраўды вольных дэмакратычных выбараў, спыненне палітычных рэпрэсій супраць апазіцыі ды шэраг іншых.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння на алімпійскіх гульнях у Пекіне разыгрываліся 23 камплекты ўзнагародаў, аднак ніводную з іх беларускія спартоўцы не ўзялі. Таксама стало зразумела, што не будзе беларускіх удзельнікаў у адной з самых відавочных праграмаў жаночай эстафеце 4 на 100 метраў. У паўфінальным збегу квартэт беларусак на чале з алімпійскай чэмпіёнкай Афінай Юліяй Несцярэнкай фінішаваў апошнім. Слабым сучашэннем можна лічыць тое, што за няўдалай перадачай эстафеты сышла з дыстанцыі галоўная фаварыткі амерыканкі. Тым часам беларускі сектар алімпійскай вёскі пачынаюць пакідаць спартоўцы, якія ўжо скончылі выступы на 29-й алімпіядзе. Перадае Ігар Карней.
Ад 180 спартоўцаў, якія прадстаўлялі Беларусь на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў 8 жніўня, у Пекіне застаюцца толькі тыя, хто яшчэ задзейнічаны ў спаборніцтвах і хто захацеў працягнуць для сябе галоўнае спартовае свята чатырохгоддзя. Бальшыні прызэраў, штаб беларускай зборнай, дазволіў дачасна пакінуць кітайскую сталіцу. Пакуль адны беларускія спартоўцы пакуюць рэчы ў чаканні адлёту дадому, іншыя толькі сёння ўпершыню выйшлі на старт. На жаль, у бальшыні сваёй фініш нічога добрага ім не прынёс. У спартовай хадзе на 20 кіламетраў Маргарыта Турова фінішавала 11-й, Сняжана Юршынка – 33-й, а Алену Гінько ўвогуле дыскваліфікавалі. Няўдалым для беларусаў стаў і паўфінальны забег на дыстанцыі 4 па 100 метраў. Беларуская чацвёрка, на якую рабіліся стаўкі як на патэнцыйных прызэраў алімпійскіх гульняў, фінішавала далёка ад заліковага часу і ў вырашальную стадыю не трапіла. Зашахліў ракетку ў алімпійскім Пекіне яшчэ адзін беларус, на якога ўскладаліся немалыя спадзяванні. Пяты нумар усесветнага рэйтынгу ў настольным тэнісе Уладзімір Самсонаў. Сёння ён стартаваў з 3-га кола, у сухую перагуляўшы немца Крыстіана Суса 4-0. Але ў наступнай гульні са шведам Йоргенам Персанам не толькі не змог давесці да перамогі паядынак, які на пачатку складваўся на яго карысць, а саступіў з лікам 3-4. Алімпійская чэмпіёнка 2000 года ў кіданні дыску, адна са старэйшых удзельніц алімпіяды Эліна Зверава, яшчэ раней скончыла выступы ў Пекіне на нязвыклай для сябе пазамедалёвай 6-й пазіцыі. Зрэшты, атлетка дала зразумець, што са спартовай кар'ерай у 47 гадоў трэба завязваць, таму проста цешыцца апошнімі вольнымі днямі ў алімпійскай вёсцы. Цікаўлюся, ці істотная розніца ў геаграфічных шыротах алімпіядаў.
Нет, разницы нету. Похоже, вот как в Сиднее было, так же все дружно, так что все замечательно. Команда вся единым составом, друг за друга болели, виды спорта один за другой, так что замечательно все. Так, конечно, достойно.
Тем часом збираются до дому белорусские баскетболистки, дебютантки в гульневых видах спорта. Паспяхова прайшоўшы групавую стадыю, яны не здолелі супрацьстаяць гаспадыням гульняў, кітаянкам. Як лічыць адзін з самых вядомых у мінулым баскетбалістаў Канстанцін Шаравера, дзяўчаты паказалі унікальны вынік і падалі прыклад прадстаўнікам іншых гульнёвых дысцыплінаў. У спадара Шаравера я пацікаюся, ці лічыць ён, што ўвогуле алімпіяда праходзіць пад татальным вяршэнствам кітайскіх спартоўцаў.
Так бы там ні было, спорт же это интересная вещь. Когда даётся 100 метров и когда стартует спортсмен, то уже там никакие факторы, кроме его личных качеств, его подготовки, ничто не собьёт. Конечно, они сделают большие ставки. Конечно, где-то должны доминировать. Может быть, какой-то фактор судейский, он всегда присутствует все-таки в родной стене. Но такого огромного, я думаю, завала, вернее, превалирования именно китайских спортсменов над всем, я думаю, не должно быть.
Теперь медалёў белорусские заўзятары могут чекать хиба от веславання на байдарках и каноэ. Финальные заплывы у весляроў начинаются завтра.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начнога эфіру будзе трэнер зборнай СССР па гімнастыцы на 3 алімпійскіх гульнях Рэнальд Кныш. У доследах пра тое, хто будзе працаваць на беларускай атамнай электрастанцыі, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, ці хацелі б яны працаваць на атамнай станцыі. У перадачы гукапіс Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Ляпіс Трубецкой», а ў выбраным значной чытанкі Вольга Іпатава чытае фрагмент са свайго гістарычнага раману «Знак вялікага магістра». а 22-й годины у эфира «Свободы» и на нашем сайте. Беларуска-российское дочинение, вызволение политических вязней – это и иншая тема телефонования наших слухачов. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Международная и белорусская демократичная супольность витают вызволение политвязню Александра Казулина, Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Вось як гэтыя падзеі каментуе наш слухач.
Чому выпустил Казулина, чому выпустил остатних? И все думают, что готовы с Западом целоваться. Это не будет. А коли это и будет, так это будет через Россию. И коли Путин соринку в чужом глазу рассматривал, то Медведев мая свой твар и довольно выразный. Вот потому и выпустил. И не думайте, что Запад много зробил.
Выказывание комментуя политолог Юрий Чаусов.
На мой погляд, вызволение Казулина – это был крок у отказ на шматликие потребования заходнего боку. Это безумовно. Але мета нормализации стосунков с Заходом полягает выключно у экономичном речи. Никакого значного изменения белорусского режима, никакой демократизации безумовно не последует.
Далее выказывание на тему международной политики.
Это Анатолий Жердев-Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить, в 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Было убито советских солдат около 500 000. 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали. Им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной городились. И я вижу, что эта политика продолжается.
Я, гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации, господину Медведеву и независимого государства Беларусь Лукашенко. Прекратите мусолить вопрос о создании мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России. России белорусский народ не нужен, а нужна наша территория, как буферная зона, разделяющая Россию с НАТО.
Были встречи Лукашенко и Медведева, казали об домове, об совместной супроть поветренной обороне. Россиянам теперь добро. Навод рус не долетит до Смоленску. Назвалится не один, не долетевший до Менску. А коли, не дай бог, военная заварушка, тогда по белорусам будут бить ракетные пушки. Только одно стоит питание. Чему цена на газ у Менску неровная со Смоленской, казал дотошный белорус.
Выказывание комментуя политолог Александр Класковский.
Российский амбассадор Суриков вельми выразно обмалявал альтернативу. И он сказал прикладно так. Хочете газ, как у Смоленской области, коли ласка, уваходьте у склад России. Так что эта перспектива вельми небеспечная. И зараз белорусское керавництво на таким раздорожье. С одного боку, есть спокуса сгулять супольно с Россией у гэтые войсковые гульни супроть Заходу и отримать некие из них на газу приватности. Але ведаете, это той выпадок, коли кажуть кость-кость чи за гриву.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Я по поводу Олимпиады. Мы послали туда огромную делегацию. Просто туристов послали. Это все потому, что подбор кадров у Лукашенко под себя. Это самое страшное. Так во многих экономических подразделениях, так и здесь. Они не ищут личностей. Их задача состоит в том посмотреть, чтобы в анкете было все нормально, чтобы угодить Александру Григорьевичу.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Нагадаем, телефон «Свободу Минску» 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Политическая сцена Беларуси после вертания на ее Александра Казулина. Первая ягоная прессовая конференция «Реакция Заходу на Беларусь без политических вязней». Переважно гэтые темы абмярковали наведники веб-сайту «Свободы» в интернете. С оглядом гэтых водгуков вас познаёмить Юра Дракахруст и Сергей Шупа.
Валер Грицук выказывает думки, навеянные полемикой помеж социал-демократами Игорем Ренкевичем и Анатолием Сидоровичем.
Казулин ничего не досягнул, ничего для партии корыстного не зробил. Мая абсолютную рацию тут спадар Сидоревич. Больше того, зараз Казулин цалком себе заплямил своим подпеванием агрессору России. Так само зрозумело и иншее, что номенклатура Лукашенки не бачит сенсу менять своего шефа на морского пехотинца. Электорат абсолютно вядомо, что зараз насельники Беларуси цалком звязанные ланцугами сталинского страху. Ну и где тут Казулин? Ему российская ФСБ допоможе? Ти на российских танках здобуде себе президентство?
Лявон з Гомеля оценивая шансы и перспективы былого политвязня номер один зусім інакш.
Казулин был и застается одним яскравым представником оппозиции, який неодночи демонстрировал соправдные бесстрашные поводины на меже скандалу. Гэткие поводины сегодня зауважаются всеми гульцами на политическом поле и найперш электоратом. Тому для поскорения развития политической ситуации ягоное знаходжение на воле вельми важно.
Великую колькость отгуков выкликало поведомление, что у Менск летит представник Держдепартамента США для перемоваў об нормализации отношений с Беларусью. Той самый Лявон з Гомелю пишет.
Імкненне нашей державы до нормальных демократичных взносинов с остатним светом на этом бадай скончится. Далей будем крочить, як мокрая горыць. Батька и так зрабил неверогодные выселки. Покуль Захад не зробит для его нечто звышкаштовное, будет чакать, альбо стане зноу лаяться, что мы тут все зрабили, як того потребовали, а яны нам что?
Крыху інший погляд у Михаила Лысевича з Ліды.
Новина добрая, головное зноу не сбиться на некие дробные крыўды и непоразумения. Мы мусим исти до диалогу. И, як мне подается, спадар Лукашенко разумея это так само не кепско. По-иншему, мы заусёды будем вести, так бы мовить, перамовы, выключно с Россией, об захаванні нашего суверенитету. Треба починать інший диалог, час наспел.
Наведник нашего сайта Петрусь с филозовской иронией отреагировал на материал под заголовком «Шали белорусской АЭС схиляются у бок Росатома».
А яны неколи иначе стояли?
А нехта БР у таким же стиле прокомментовал головную тезу из интервью с Анатолием Лебедьком. Лукашенко демонструя свою слабость.
Так, демонструя. Вось уже 15-й год.